sango na vewa.
Uta Washington tupesibino lo sako balandi banso ba sango na vewa. Na ilobeli Marius Munga na Edi Isango. Ministre ya kala ya kila siyansi kati kati pe tekniki Willy Bakunga kati la mi mibu misato ya boloko po na bosokoli pe botindi misolo na muhibi libanda liyamboka mwana waye kati la mi sanza motuba bakanga maki na mpepu na maya maya na koleka dola nkoto tukumisato tangwe sengela ki ayandula na kuri ya kasasyon na bofunda mi po na misolo ya biteyolo tutuna ki mokambi ya ONG à Cage, maître Georges Kapiamba.
On est allé pour na Makambo Italie blanchiment ya capitaux, c'est-à-dire que hier tango bakangi na Brazza, bakutiye na mosole ebele na kati ya babalise na ye. Et le ki $10,000 oye sengeli mutu azala na autorisation ya ko voyager na ngoso ki olongue mboka ya Congo ok na mboka ya mopaya.
Pourquoi combien?
Na niveau ya justice, ba condamné ye on a plus ou moins $30,000. Oyo balobi ke ezaki na kati ya d'une des valises na bango.
Kasi lobama ki yo po soutena ki kazaki na $2,000,000.
Bon, wane zali deuxième aspect. Oye pi ke biso tozali bato tolukisaka basango. Et pi tolukisaka ango e pa ya bakonzi. Lelo na kokite ko konta na ba explication ba détail ya oyo biso tozwa ki avant. Alors, ce qui est essentiel c'est que bakangie ba condamné ye poske azaki na mosolo ebele na kati ya ba valise na ye. Eza la na niveau ya 2 millions ezala muke, mais ce qui reste constant c'est que azaki na mbongo ebele na kati ya valise na ye yango bakangaki bakangie bauti ko condamné ye.
Kasi ezaki na dossier mususu dossier ya mission ya gestion ya ko bongisa be kol pona COVID
parquet général ya cour ya cassation bako landelango a partir ya semaine prochaine bako bengisa ye bako yoka ye a présenter ba moyen na ye ya défense soki basilisi wana bako tinda ye lisusu liboso ya ba juge pour que akoka kosamba sikoyo par rapport ya makambo wana ya détournement ya mbongo oyo ezalaki aloué na fonctionnement ya gratuité ya enseignement de base.
Willy Bakunga esengeli afuta lo mande ya dollar en koto tukuli bwa pe mwana wayi dollar en koto tukumini na ndambo Marius Munga.
Na beni police panzaki na masasi pe lokito bana kelasi batambola ki liboso ya ndako ya Mondele Mboka. Bolai na Erikas Mwisi.
Bayeko di ba panzamaki ondako ya Mondele Mboka beni sima ya mbele ya tata mokonzi wa ekolo kubabi yanga kozonga ubandako ya bango. Jina ivo wa kalamba ya ose civilo atomboli mongongo.
Na sengi kutu na komunote international oye lo baka keza pene ya bana babengi sa guvernema Kisekedi na ba komanda ya polisi na FRDC ba wana po azo andose ango neti chef de troupe mokonzi ya troupe mokonzi ya beni bazo kisi bana ba msusu bakangi bango moins de 18 ans moins de 14 ans quand même ye pe a répondre ou bien ba komanda wa pesa bango deja ba makoki ya kokengela batukoto ya police ya FRDC na o mokonzi ya mboka maire de la ville ba bengi sa bango
yango etika kiete mibulu mikuka kubota ma o ingumba beni lelo mokula mosala mitano uta ingumba beni Erika Sumwisi pona vio avri
mokambi ya batomboki raia mutomboki munyolo mbao oyo Benga maka Ndarunanga atiki bitumba pe amizungisi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique amemaki na mukambi ya ituka ya Sud Kivu elongo na babundi baye tukuminei bamizungisaki na maboko ya MONUSCO mposo muliki kolanda maloba Mandarunanga mobundi mokote atikali na zamba
na ituri ba yi société civile ba pamili bozwami na makasi ya bana bake na ba yebasala kamisala miyamakele na ba paya mingi mingi bulayi na Christophe Abedito
John Vouleverio, coordonnateur ya Convention pour le respect des droits de l'homme na bokuse CRMDH na territoire Amambasa apesa kisangoye lobi loleki
eloko tozali koloba mosika na kuiba makele ya République démocratique du Congo ba chinois bazali pe kozwa bana na biso ya basi na makati sika boye moi chinois na kombo ya Ali Mildili oyo azwaki mwana ya mwasi ya mobu zomi na mitano na makati
zuka na sango na biso yango yonde tukutani si mangonga mibale po na sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso izalaki wabino Marius Munga na Edi Isango